Obada Azattık Radyosu, Bişik'te geçki saat 9. Саламатсыздар бы? Кешке Азаттык Улантабыз, микрофонда Төрөкул Дуров. Бүгүн Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмунун саммит кезектеги саммити өттү. Анын башкы жыйынтыгы уюмга мүчө өлкөлөр Сирияга сырттан чабуул болушун колдобойт.
Ошол ниет бизди жаман жактарга алып барышы мүмкүн. Мына ошону бүгүн Бишкекте болгон Шанхай уюмунун жыйналышында катышуучулар айтышты. Мен ойлойм, бул таразаланган туура ой пикир.
Кыргызстан Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен таблиги жамаат кыймылы расмий иш алып барган жалгыз өлкө. Бирок анын ишмердүүлүгү улуттук коопсуздукка коркунуч келтирери айтылууда. Сиздер атайын программасы угасыздар.
Дүйнө жүзүнүн баардык даватчылары ушу Бангладешке Дакка шаарына чогулатты.
Бүгүнкү күндө даават таблиг жамаат армиясы жолун жолдошчулар кыргыз коомунда бир 10,000 20,000 ашык адам ушуга баш ийип иш кылышып атат да.
Бүгүн 13 сентябрь күнгө жума, алгач Азаттыктын кабарлары менен микрофондо Айнура Жекши кызы.
Рахмат Төрөкул, куш убак кечиңиздер менен. Кыргызстан жана Россия президенттери Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинен кийин эки тараптуу жолугушуу өткөрүштү. Владимир Путин бир катар лидерлердин катышуусундагы бул жыйын Кыргызстандын жана жеке Алмазбек Атамбаевдин кадыр баркынын жогорулаганынан кабар берет деп билдирди жана олуттуу маселелерди талкуулоого жакшы шарт түзүлгөнүнө ыраазычылыгын айтты. Путин бийик жолугушуунун жыйынтыгында кабыл алынган документтер Кыргызстан үчүн да маанилүү экенин кошумчалады. Атамбаев болсо Кыргызстан Россия кызматташтыгына жогору баа берип, орус мамлекети Кыргызстан үчүн стратегиялык өнөктөш экенин баса белгиледи. Анын алдында Путин саммитке катышкан Оган жана Ирандын президенттери менен өз өзүнчө сүйлөшүү өткөргөн. Хасан Рохани Иран президенти болуп шайлангандан бери Путин аны менен алгачкы жолу кездешти. Саммиттин жүрүшүндө Путин Ирандын атомдук энергияны тынчтык максатта колдонууга жана байытууга укугу бар экенин жана Тегерандын өзөктүк программа боюнча ачык саясат жүргүзүү демилгесин колдоого алаарын билдирген. Уюмга мүчө мамлекеттер Бишкек саммитинин жыйынтыктары боюнча декларацияда Ирандын өзөктүк программасынын айланасындагы кырдаалга камтамачылыгын билдиришкен жана бир тараптуу аскердик күч колдонуу тууралуу коркутуулар, санкциялар кабыл алынгыс деп белгилешкен. Документте лидерлердин маанилүү регионалдык жана глобалдуу проблемалар боюнча позициясы чагылдырылган. Саммитке келген расмий делегациялар акырындап Бишкектен кетип жатышат. Шанхай кызматташтык уюмуна Казакстан, Кытай, Кыргызстан, Россия, Тажикстан жана Өзбекстан кирет, Иран, Индия, Монголия жана Пакистан байкоочу деген макамга ээ. Женевада АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри менен орус тышкы иштер министри Сергей Лавровдун сүйлөшүүлөрү уланууда. Алар Сириянын химиялык куралын эл аралык көзөмөлгө өткөрүү боюнча бул талкуу эл аралык конференция пландарын жандандырат деген үмүтүн ортого салышты. Улуттар уюмунун атайын өкүлү Брахими менен кездешкенден кийин эки өлкөнүн башкы дипломаттары айдын этегинде Нью-Йоркто кайрадан чогулуп, Сирия боюнча эл аралык тынчтык конференциясын өткөрүү датасын тактоого аракеттенишерин билдиришти. Апта башында Россия Сириянын химиялык курал арсеналын эл аралык көзөмөлгө өткөрүп алуу сунушун киргизген. Кечээ болсо Дамаск бийлиги андай куралга тыюу салуу боюнча эл аралык конвенцияга кошулуу жөнүндөгү арызын улуттар уюмуна тапшырды. Орус президент Владимир Путин Шанхай кызматташтык уюмунун Бишкектеги саммитинде Сириянын бул чечими Сирия өкмөтү жаңжалды жөнгө салууга олуттуу түрдө ниеттенип жатканын далилдейт деп билдирди. Вашингтон 21 августта Дамасктын четинде болгон газ чабуулу үчүн Асад режими жоопту деп эсептейт жана ага жооп беретинде аскерий сокку тууралуу эскерткен. Сирия өкмөтү болсо химиялык курал пайдаланган деген айыптоолорду четке кагууда. Шанхай кызматташтык уюмунун лидерлери Сириядагы кырдаалды жөнгө салуу үчүн сырттан күч колдонулушуна каршы экенин, ал өлкөнүн химиялык курал арсеналын эл аралык көзөмөлгө алуу демилгесин жана Дамаск өкмөтүнүн химиялык куралга тыюу салуу боюнча эл аралык конвенцияга кошулуу чечимин кубатташаарын билдиришти. Ирактын Бакуба шаарында сунилердин мечети сыртында жарылган бомбалар 30 чакты кишинин өмүрүн кыйды. Полиция кош жардыруу жума намазына келген элдер ал Салам мечитинен чыгып келаткан кезде болгонун маалымдады. 20га жакын киши жараат алды. Зомбулуктун күчөшү өлкө кайрадан 2006-2007 жылдардагыдай мазап аралык урушту тутантат деген кооптун уларды пайда кылды. Үстүбүздөгү жылы Иракта ар кандай кол салуулардан 4,000 ашуун киши набыт кетти. Кыргызстандын акыйкатчысы эмки жумада шайланат. Бул туралуу парламенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Жогорку кеңештин координациялык кеңеши бекиткен кийинки аптанын күн тартиби боюнча акыйкатчыны шайлоо маселеси 19-сентябрда каралмакчы. Парламент июнь айында криминалдык чөйрөнүн лөгүделген Азиз Батукаевдин абактан эртте бошонуп кетишине тиешеси бар деген жүйө менен Турсунбек Акунду кызматтан алуу чечимин чыгарган. Бул үчүн Акун жогорку кеңешти сотко берген. Акыйкатчынын кызмат орду үчүн 50 ашуун талапкер арыз берген. Индиянын соту зордуктоо боюнча айыпталып өлүм жазасына тартылган 4 кишинин өкүмүн өзгөртүүсүз калтырды. Эми өкүмдү жогорку сот бышыктоого тийиш. Айыпталып жаткандар апелляция берүүгө укуктуу. Алар былтыр декабрда 23 жаштагы студент кызды зордуктап катуу сабашкан. Маркум кийин ооруканада көз жумган. Судья Йогеш Ханна бул катардан чыккан кылмыш үчүн дарга асуу керек. Аялдарга каршы зордук зомбулук күчөп турган кезде сот андай кылмышка көз жумуп кое албайт деди. Андай мыкаачылык Индияда нааразылык толкунун жаратып, аялдардын коопсуздугун камсыздоо маселесин козгоого түрткү берген. Кыргызстан улуттук банкы 27 микрокредиттик компаниянын ишин токтотту. Бул тууралуу улуттук банктын маалымат кызматынан кабарлашты. Ага ылайык 1-июлдан тарта микрокредиттик уюмдар текшерилген. Жыйынтыкта 15 микрокредиттик уюм Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык иш алып барбаганы жана 12 уюмду мурда эскертилген кемчиликтерди жойбогону үчүн иштери токтотулду.
Сизге чоң рахмат. Бүгүнкү күндүн башкы жаңылыктары менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтомун сиз Азаттык Чекит КЖ сайтыбыздан окуй аласыз. Эми синоптиктердин эртеңки аба ырайы жөнүндө шашылыш билдирүүсү. Негизи эртеңден тартып 16-сентябрга чейин Кыргызстанда аба ырайы кескин өзгөрөт. Эртең бүрсүгөн жаан жаап тоолуу райондорго кар түшөт. 15-17 чейин Нарын облусунун дыйканчылык аймактарында ысык көлдүн чыгышында үшүк жүрүшү мүмкүн. Абанын температурасы эртең Чүй, ысык көл жана Баткен облустарында түнкүсүн 6-13 градустун тегеринде жылуу болот, күндүзү 25 градуска чейин көтөрүлөт. Таласты жана Нарында түнкүсүн 3-9, күндүзү 17-22 градус жылуу. Ош менен Жалал абадта түнкүсүн 9-14, күндүзү 21-26 градус жылуу болот. Борбор калаа Бишкекте эртең мезгил менен чаан жаайт. Абанын температурасы түнкүсүн 10-12, күндүзү 19-21 градустун тегеринде жылуу болот. Ошондой бүгүн Шанхай кызматташтык уюмунун саммити өттү. Анын жыйынтыгында Бишкек декларациясы кабыл алынды. Саммиттин соңунда эки тараптуу жолугушуулар да болду. Кабарчыбыз Айырбек Бактыбаев бүгүн саммиттин жүрүшүнө көз салган. Ал азыр биз менен Бишкектеги студиябыздан байланыша турат. Зайыр.
Рахмат Төрөкул. Президенттин басма сөз кызматынан билдиргенине караганда ушул саммитке келген коноктордун мамлекет башчыларынын баардыгы кайтып атышат. Ушул учурда мындан бир аз мурдараак Владимир Путин Орусиянын президенти, кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев менен эки тараптуу жолугушуу өткөрдү. Владимир Путин ушул жолугушууда өз сөзүндө Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмунун саммитин өтүшү Кыргызстандын кадыр баркынын өскөндүгүн, анын ичинде президенттин да салмагын көрсөткөндүгүн билдирди. Саммитти өткөрүү бул албетте чоң түйшүк, бирок башка тараптан көп сандагы өлкөлөрдүн жана жетекчилердин сиздин төрагалыгыңыз алдында өтүп жаткан саммитке келиши Кыргызстандын жана жеке өзүңүздүн кадыр баркыңызды билдирип турат деп айтты Орус президенти. Ошондой эле Бишкек саммитинде кол коюлган документтер өтө олуттуу деп атады Орус президенти. Буга чейин ушундай эле эки тараптуу жолугушууларды Владимир Путин Ооганстандын жана Ирандын президенттери менен өткөргөн. Ал эми Атамбаев дагы Кыргызстанга келген баардык эле президенттер менен эки тараптуу жолугушууларды өткөрдү. Бир аз мурдараак ал Тажикстан президенти менен да жолукту. Тажик президенти Алмазбек Атамбаевди Тажикстанга расмий визит менен келип кетүүгө чакырганы белгилүү болду. Негизинен ушу саммиттин жыйынтыктоочу документтерин тууралуу айта кетсек, булар Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттер башчыларынын Бишкек декларациясы, ошондой эле Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын кеңешинин 2013-2017 жылдарга иш аракеттерди планын бекитүү боюнча чечим, Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекет башчыларынын кеңешинин өткөн жыл үчүн баш катчынын докладын бекитүү боюнча чечими, ушул сыяктуу бир катар чечимдер болду. Негизинен көп сөздөр, көп маани коопсуздукка бурулду. Бул ошол эле 2014 жылы Ооганстандан АКШнын НАТОнун аскерлери чыккандан кийинки кырдаал кандай болот, Сириядагы кырдаалды кантип чечүү керек, ошондой эле Ирандын тегерегиндеги өзөктүк курал боюнча дагы маселе көп сөз болду. Негизинен уюмга мүчө мамлекеттер ушу бирдиктүү пикир менен чыгышты. Атап айтсак, ушу Сирия боюнча Сирия боюнча ошо мамлекет башчылары уюмга кирген. Сирия өзүнүн тагдырын өзү чечиш керек, ага тыштан кийлигүүчү болбош керек дегендей билдирүүлөр менен чыкты. Ошондой эле Ирандын өзөктүү куралы боюнча бул мамлекетке мындай жан тартып, Иран мамлекети өзү тынчтык үчүн ошол өзөктүү куралды пайдаланууга укугуна ээ дегендей айтышты. Мындан тышкары экономикалык маселелер боюнча дагы сөз болду. Тагыраак айтканда ушу Шанхай кызматташтык уюмунун өнүктүрүү банкын түзүү боюнча маселе дагы күн тартибинде талкууланыптыр. Бирок тараптар ал боюнча бир чечимге келе элек деген айтышты. Бирок ошол ар бир мамлекет өзүнүн тиешелүү органдарына ушул бириккен өнүктүрүү банкын түзүү боюнча чечимдерди жана маселелерди карап көрүү боюнча маселени тапшырды. Ошондой эле бир катар башка маселелер да болду. Маселен, Өзбекстандын президенти экологиялык маселелерди козгоп кетти. Ошонун ичинде аралдын соолуп баратканы соолганы боюнча маселени козгоду. Негизинен эл аралык ушул жыйынга келген мамлекет башчылары деги эле журналисттер бул саммиттин өтүшүнө жогорку бааларын берип атышат. Бул өзү дүйнөдө азыр чоң кырдаал жараткан Сириянын тушунда болуп аткандыгы өзүнчө бир чоң окуя болду. Анын ичинде ушул Ирандын президенти Хасан Роханинин биринчи чет мамлекетке жасаган расмий визити Кыргызстанга болду. Ушул өңүттөн алганда бул саммиттин салмагы өтө чоң болду деген бааларын берип атышат.
Сизге чоң рахмат, Зайырбек Бактыбаев кабарчыбыз. Бишкек студиясынан Бишкекте бүгүн өткөн Шанхай кызматташтык уюму менен кезектеги саммити жөнүндө, анын жыйынтыгы жөнүндө айтып берди. Зайырбек, бүгүн кечке улам жаңыртылган сүрөт баяндар менен дагы Эленора Бейшенбек кызы дагы бир кабарчыбыз экөө улам кабарлап турушту. Биздин жандуу блогубуз Азаттык Чекит KG сайтыбыз, анда окуп сүрөттөр менен видеолор менен тааныша аласыз. Ушул азыр Зайырбек айткан негизги жыйынтык. Бишкек декларациясында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттер Сирияга сырттан чабуул болушун колдобой тургандыктарын билдиришкен. Буга карата азыр кыргызстандык саясатчылар менен эксперттер тараптан түрдүү ойлор айтылып атат. Ошол ойлордун айрымдарына Айзада Касымалиева токтолмокчу.
Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинде Сирия боюнча маселеде уюмга мүчө мамлекеттердин дээрлик бардык башчылары Орусиянын позициясынын кубаттарын билдиришти. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев Сириядагы абал тынчтык жолу менен тез арада Бириккен Улуттар Уюмунун ортомчулугу жана бардык кызыккан тараптардын катышуусунда сүйлөшүү аркылуу чечилиши керек экендигин баса белгиледи. Айкөл эл партиясынын төрагасы Эдил Байсалов саммитке коопсуздук жана башка маселелерде Кыргызстан өзүнүн чечкиндүү позициясын билдире алган жок деп сындады.
Мамлекет башчысынын сөзү бир дагы жолу мисалы химиялык атаканы ким жасады, ким уюштурду, ага ким жоопкерчилик тартышы керек. Ошол жерде деле мына Россиянын акыркы демилгесин биз колдойбуз. Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин гана ошол жерде чечилиши керек эле. Чечкиндүү бир позициялар болгон жок. Же мисалы биздин эле гидроэнергетикабыз боюнча же дагы башка маселелер боюнча мен мындай чечкиндүү биздин тышкы саясат боюнча мындай позицияларыбыз так айтылган жок. А баягы эле эски баягы 5-6 ай мурун кээ бир маселелер боюнча 3-4 жыл мурунку эле позицияларды кайрадан эле чайнап эле как будто эч кандай өзгөрүүлөр болгон жок, как будто биз ушул биз чоң трибуна берилгенде дагы биз да өзүбүздүн мамлекеттин суверендүү бир позициябызды так айта алган жокпуз дегенге мен ошондой мен мындай эмеде калдым да.
Жогорку кеңештин депутаты Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев Кыргызстандын кайсы бир маселелерде өз позициясын жумшак мүнөздө билдирүүсүнүн себебин мындайча чечмелейт.
Дүйнөнүн тагдыры да бизди кызыктырат, бирок биз дүйнөнүн тагдырына караганда өзүбүздүн тагдырыбыз биз үчүн бүгүн маанилүүрөөк болуп отурат. Бул маселелерде кызыктар болгон тарап бар. Мисалы Өзбекстан. Каримов ачык айтып отурат. Анткени эртең Өзбекстанда бийлик оппозиция болуп жаңдал чыгып, аларда куралдуу оппозиция дагы бар. Кичине кагышып кетсе, сырттан Америка солдаты менен самолету менен келип, демократияны коргойм деп Каримовдун сарайын аткылабасын деген ой бар. Ошондо реалдуу коркунуч бар. Ошондуктан Каримовдун режими кызыктар. Ал Сирияга сырттан кол салышын каалабайт. Коңуш өлкө бир организацияда болгон менен тигилде бул маселени чечүүдө жалпы адамзаттык баалуулуктардан эмес, жеке кызыкчылыктан, мамлекеттин кызыкчылыгын уламдагын өнүн позициясы өтө чечкиндүү болушу мүмкүн, бираз басынкы да болушу мүмкүн.
Ошол эле учурда Өмүрбек Текебаев АКШнын Сирия боюнча туруму экинчи дүйнөлүк согуштан кийинки дүйнөдө орногон тартипке шек келтирерин белгилеп, Сирияга согуш жарыялап кирип тынчтык орнотом деген ниет жакшылыкка алып келбесин, саммитте ушул жагдайга басым жасалганын белгиледи.
50 миллиондон ашык адам курман болгон аламат дүйнөлүк экинчи согуштан кийин жаңы тартип орноп, Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши түзүлгөн. Туруктуу мүчөлөрү бир добуштан чечимге келмейинче дүйнөдө мындай чечкиндүү маселелер, олуттуу маселелер боюнча чечим кабыл алынбайт деп макулдашылган. Ал сунушту Америка Кошмо Штаты киргизген. Азыр Кошмо Штаттар ал аламаттын сабагын унутуп, жеке өзүбүз чечим кабыл ала берсек болот деген тыянакка келип отурат. Сирияда жаман окуялар болуп отурат, бирок ал жакка согуш жарыялап кирип тынчтык орнотом деген дин ошол ниет жаман жактарга алып барышы мүмкүн. Мына ошону бүгүн Бишкекте болгон Шанхай уюмунун жыйналышында катышуучулар айтышты. Мен ойлойм, бул таразаланган туура ой пикир.
Деди Өмүрбек Текебаев. Кабар агенттигинин жетекчиси саясий аналитик Кубан Абдымен Сирия боюнча Өзбекстандын позициясына токтолуп, президент Ислам Каримовдун Сирия маселесин чечүү демилгеси Орусиядан эмес, Сириянын өзүнөн чыкса болмок деген пикири кайсы бир деңгээлде Өзбекстандын Орусияга болгон мамилесин көргөздү дейт.
Бир гана менин өзүмдүн байкашыма караганда Өзбекстандын президенти айтты, Сирия ушу эл аралык деңгээлдеги азыркы чыңалууну эске алгандан кийин эч кимдин айтуусу же бирөөнүн шыбырлоосу менен же кысымы менен айтпастан химиялык куралдардан баш тартам деп өзү демилге көтөрүп чыгып айткандагысы жакшы болмок деп ачык эле айтты да. Бул жанын алганда албетте Ислам Каримовдун айткандагысын баардыгы эле бирдей деңгээлде же жактыра тургандай деңгээлде кабыл алган жок.
Кыргызстандык эксперттердин ойлору менен Айзада Касмалиева тааныштырды. Сиз кечки азаттыкты угатасыз. Студияда Төрөкулдоров. Күндүн башкы окуялары жөнүндө кыскача маалымат. Кыргызстан жана Россия президенттери Бишкектеги бүгүн Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине кийин эки тараптуу жолугушуу өткөрүштү. Уюмга мүчө мамлекеттер Бишкек саммитинин жыйынтыктары боюнча декларация кабыл алышты. Анда лидерлер Сириядагы кырдаалды жөнгө салуу үчүн сырттан күч колдонулушуна каршы экендиктерин билдиришти. Женевада АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри менен Орус тышкы иштер министри Сергей Лавровдун сүйлөшүүлөрү уланып атат. Ирактын Бакува шаарында суннилердин мечити сыртында жарылган бомбалар 30 чакты кишини өлтүрдү. Ушул жана башка кабылар Азаттык чекитке же сайтыбызда берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен таблигы жамаат кыймылы расмий иш алып барган жалгыз өлкө. Жергиликтүү элде даваачылар деген ат менен белгилүү бул уюмдун мүчөлөрү өздөрүнүн салттуу ислам динин Кудум Мухаммед пайгамбар таркаткандай ар бир үйгө кирип жайылтабыз деп ишенишет. Анткени менен алардын иш аракеттери мамлекетке коркунуч жаратып атат деп коңгуроо каккандар да жок эмес. Андыктан укук коргоо органдары бул уюмдун иш аракетине тыкыр көз салышууда. Бүгүнкү дин жана турмуш түрмөгүнөн таблигый жамаат жөнүндө кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев айтып берет.
Жыл сайын ноябрь айында Пакистандын Райванд шаарында 10 миңдеген адамдар катышкан таблиг жамаат уюмунун дүйнөлүк чогулушу өтөт. Таблиг жамааттын ыштыма деп аталган ушундай эле жыйындары жыл сайын дааваттын дүйнөлүк борборлору саналган Индиянын Бхопал шаарында жана Бангладештин борбору Даккада да болот. Кыргызстандык даавачылар быйыл да ал чогулуштарга барууга ниет кылып турушкан чагы. Абдусамат Арзыгулов мындай дейт.
Пакистанга азыр бүгүн бара элек райвантка баргандар токтоп калды мурун. Эмне болду азыр? Индия менен Бангладеш келип атыпчу элим бар деп. Бангладеш жеңилирээк да негизи барган жеңил Бангладеш да. Негизи Индияга барган зарылго негизи. Иштимай болот, иштимайдан эмен ошол жерден дават болот, ташкил болуп атган дават болот ошол жерден. 3000, 4000, 5000 деген жамаат чыгат да азыр.
Бирок бул жыйындардан тышкары Пакистан, Индия жана Бангладешке жылдын кайсы мезгили болбосун 40 күнгө же 4 айга дааватка баргандар көп. Аталган өлкөлөрдө даватта жүргөн же ал жактарда диний билим алып жаткан кыргыз жарандарынын саны беймаалым. Индия менен бирге Бангладешти да көзөмөлдөгөн Кыргызстандын Делидеги элчилиги да мындай маалыматтарга ээ эместигин моюндарын алышты. Өткөн жылы февралда Бангладештин борбору Дакка шаарындагы даватчылардын дүйнөлүк жыйынына катышып келген Адилет Калчабаев Азаттыкка маегинде билдиргендей, ал жакка даватка барган жана окуп жаткан кыргызстандыктар арбын.
Дүйнө жүзүнүн баардык даватчылары ошо Бангладешке Дакка шаарына чогулат да. Чоң ошо майданда окуп аткан Бангладештин ошо Дакка шаарынын четинде чоң аянт бар экен да, поле да мындайча айтканда. Индиянын, Пакистан, Бангладеш чоң бузуктар, алымдар ошол жактан баян кылат да 3 күн бою. Ошол жака баргандан кийин анан биз ошол жакта 40 күн калып калдык да. Азыр балдар көп эле экен, где то 200-дөй бала бар окшойт. анасында санын билбейбиз, бирок биз мындай көрүшүбүз жетчү. Жаш балдар жүрдү, биз менен тең балдар бар экен. Учум калдык балдар жүрдү, 5-6 курска окуптур. Сен айтып турдуң как райл маркас. Ошо марказдын ичинде окушат да.
Бангладештеги Дакка шаарындагы даватчылардын борбору саналган Какрайл мечитиндеги медреседе окуган кыргызстандык балдардын бири Жумгалдык Ахмат андагы окуунун шарттарын түшүндүрүп берди. Анын билдиришинче, кыргызстандык балдар окуган медреселер мамлекет тарабынан көзөмөлгө алынбаган, окуу программалары өкмөт менен макулдашылбаган диний мектептер.
Шарты ошол, бир эле шарты ошол 15 жашка чейин болуш керек. Шарты деле андай деле өзгөчө деле шарты жок. 120 ошо бала окуйт. Кыргыз балдардан бир 55-50 бар. Башка тайландтыктар бар, дуңган туугандар бар, азербайжандар бар, ар кайсы мамлекеттерден бар. Диплом бербейт. Диплом фатихадан насха чейин окуп берсе ошо дипломда.
Ошондой эле Кыргызстандан Бангладешке окууга кантип баруунун жолун да айтып берди.
Центральный мечитте Абдрахим деген байке бар, ошо Бангладешке пригласительныйларды ошол байке жөнөтөт. Ошо Бангладешке пригласительныйларды жөнөтөт. Ал байке Какраилдин фактын билет, ал байке Какраилдин фактына жөнөтөт. Анан бул жерден ал факт келгенден кийин масхара кылышат бияктан. Анан оорум бар, кабыл алабыз десе сизге жооп берет.
Бирок муфтийдин орун басары башкы даватчы Максатбек Токтомушевтин билдиришинче, Бангладештен дин илимин алгандардан чочулоого негиз жок. Ошол эле кезде ал билим алууга борбордук мечит жана муфтият жиберет дегенди четке какты.
Биринчиден канча бала окуйт кандай, мен ал менен кабарым жок. Экинчиден бул Бангладеш, бул Орто Азия, Ирандын чекелери, Ирак мамлекети, бул жак Афганистан, Пакистан, Индия, анан бул жакта Кытайдык жакта, Орто Азияны жогору жагына биринчи Татарстан жак, анан бул Бангладеш особенно буларда баардыгы биздин мазхабты кармангандар. Имам Азам Абу Ханифа рахматуллах алейхтин ошо анык нукура мазхабтан кармангандар ушулар болот. Мен өзү бир канча ирет барып келгенмин, окутуучуларын көргөмүн, китептерин көргөмүн. Ал жерде биздин баягы Орто Азиядагы салттуу деп айтып атабыз бүгүнкү күнү Имам Азам Абу Ханифа рахматуллах алейхтин толук баштан аяк чейин мазхабы окутулат.
Ошол жака балдар кантип барып атат, кантип?
Аны менин кабарым жок, кантип барып атат. Эми мисалы ата энелеринен сурап көрүшүңөр керек, же тияктан ошо кандай
борбордук мечиттен атайын жөнөтөт экен деп атпайбы?
Жок, ушул эми жала.
Борбордук мечиттен тияктан жөнөтөт экен деп.
Жок, бул жала. Себеп деген ар бир ата эненин ыктыяры. Кааласа баласын бомуш кылсын, кааласа баласын таштап коет, кааласа окутат.
Википедия ачык энциклопедиясынын жазышынча 2007 жылы эле Кыргызстанда таблиг жамааттын мүчөлөрүнүн саны 10,000 жеткен. Азыркы күндө алардын так саны белгисиз, бирок Кыргызстан боюнча жума сайын даватка чыккандардын саны 1000 деп саналат. Таблиг жамааттын шарты боюнча бир адам айына 3 күн, бир жылда 40 күн жана өмүр бою 4 айга даватка чыгуусу зарыл деп айтылат. 3 жана 10 күнгө Кыргызстандын өзүндө гана чыкса, ал эми 40 күнгө жана 4 айга чыккандар башка мамлекеттерге барууну артык көрүшөт. Ким убактысын, каражатын жана мүмкүнчүлүгүн көбүрөөк сарптаса, ошончолук көп соопко ээ болот деп ишендирет даватчылар. Кыргызстан Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен таблиг жамаат уюму тактап айтканда даватчылар расмий иш алып барган жалгыз өлкө. Кыргызстан даваттын КМШ аймагындагы борбору катары да кабылданып калганын айтып жүрүшөт. Таблиг жамаат экстремисттик деп тыюу салынган Казакстандан, Тажикстандан, Өзбекстандан жана Орусиядан атайын Кыргызстанга келип даватка чыккандар да жок эмес. Даватчы Абдулла Ажек Кантемиров кошуна мамлекеттер Кыргызстанда да даваттын токтошуна кызыктар деген чочулоосун билдирди.
Казакстан, Россия, Өзбекстандар тыйлуу бул. Бизде ачык. Жакында ШОС болоордун алдында дагы ушул кыргыздар алып койгула ушуну деп атат да. Ушу таблиг жамааттар жаккыла деген чоң проблеманы коюп атат.
2009 жылы Кыргызстанда да таблиг жамаат уюмун тыюу салуу боюнча маселе өкмөттүк деңгээлде көтөрүлүп, жыйындарда талкууланган. Бирок бир катар кеңешүүлөрдөн кийин тыюу салынган эмес дейт дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын ошол кездеги төрага орун басары Канатбек Мурзахалилов. Анын маалымдашынча, даватчылардын саны көбөйгөнүн эске алган мамлекеттик органдар аларды тыйып коюуга бараары күмөн.
Бүгүнкү күндө даават таблиг жамаат армиясы жолун жолдоочулар кызыл коомунда бир 10,000-20,000 ашык адам ушуга баш ийип иш кылышып атат да. Бул өзүнчө бир чоң күчкө айланып калды. Эгерде муну бул таблиг жамаатты күч колдонуу менен жапса, бул коомго дагы бир өзүнүн көйгөйүн туздура берет. Ошол эле Хизбут Тахрир, ошол эле Ал-Каида баягы jihadistik uyumdar siyaktu. Bu patpola kutu avattağın bu işi aktifleştirebilir. Teskerisinde bu ardın işi konsolukluğun, mamlekettin, kuş organların kız aldığında turganı jakşı.
Kanatbek Мырзахалилов ошондой эле Кыргызстандагы таблиг жамаат анализдер жана божомолдор деген китептин автору. Ал өз эмгегинде таблиг жамаат уюмунун ишин адамдарга ислам дининен биринчи кабар берген агартуучу институт катары баалаган. Ал муну даватка чыгууда адам тандашпаганы, ким кааласа чыга алары жана алардын уюшууга ыкчамдыгы менен түшүндүргөн. Бирок таблиг жамааттын активдүүлүгү ушул калыбында кете турган болсо, келечекте ислам башкаруусундагы мамлекеттин формасы түзүлүп калышы мүмкүн экендигин да эскерткен. Анын арты мамлекетке жана коомго коркунуч жараткан күчкө айланышы мүмкүн экендигин да белгилеген. Бирок таблиг жамааттын өкүлдөрү өздөрүн уюм же кыймыл деп эсептебейт. Антип атагандарга каршы, ошондой эле өздөрүн саясат каралашпаган мамлекеттик бийлик органдарына бекем баш ийген мээлүүн жана тынч мусулман жамаатыбыз деп санашат. Анткени менен алардын Индия, Пакистандагы иш аракеттерин талдаган чет мамлекеттик айрым окумуштуулар бул ойго кошулушпайт. Ал эми эксперт Канатбек Мырзахалилов таблиг жамааттын бекем структурасы жана башкаруусу бар дүйнөлүк кыймыл деп билдирди.
Булардын өзүнүн структурасы, иерархиясы дагы бар, өзүнүн лидерлери дагы бар. Кыргызстандагы дагы эле ошондой. Жергиликтүү деңгээлдеги лидерлери бар, республикалык деңгээлдеги лидерлери бар. Ал эми даватка 3 күндүк, 40 күндүк, 4 айлык, 1 айлык чыккандардын арасында да өзүнүн лидерлери бар. Ошо машвара деп коюшат, машваранын жетекчилеринин арасында бул лидерлер шайланып, ошого амир сапка ошо даватка чыккан адамдар туруктуу түрдө баш ийишип турат да.
Кыргызстандагы мамлекеттик органдардын чочулаган жагы даватчылардын тыштан башкарылып жатканы. Эң башкысы мамлекетти таблиг жамаат кыймылынын ансызда туруксуз жакыр жана диний экстремисттик уюмдары арбын деп саналган Пакистан сыяктуу мамлекеттер менен бекем алакасы кооптондурууда. Даватчылардын мындан тышкары жүрүм туруму жана кийим кечеси боюнча да дооматтары көп. Ошондой эле алар өздөрүн бир гана дин илими менен чектеп, азыркы замандын жетишкендиктерин, дүйнөвий илимдерди жээрийт деп сындашат. Коомдук активист Бурул Усманалиева даватчылар кыргыздардын өздүгүн чанып, эч ылгабай Пакистан жана араб мамлекеттерин туурап жатканын сынгалды. Анын айтымында кыргыздар мусулман болгондон тарта диний ырым жырымдар менен каада салтты жоорулуштуруп жашап, аларды бири бирине каршы койгон эмес.
Традиционно мусулманчылык менен кыргызчылыкты алып келген эркин эл болгонбуз. Ушул бардык жылдарда Советтер Союзу кезинде ага чейин биз адат менен жасаганбыз. Мусулмандын адат деген формасы. Ал жөнөкөй эле күнүмдүк салттар, мисалы баланы отургузуу, үйлөнүү той, бата кылуу, нике кыюу деген бүт жөнөкөй шарттарда анын саясий күчү болгон эмес. Кыргызстан аба тоонун климаты салкын болот, жайында гана бир ай эле ысыбаса. Алардын ысык климаттарын ошо арабтыкын, пакистандыкын туурап мындай кальсондорду кийип, бул деген жөн эле андай өзү жүрүү эмес, башкаларга да меники туура, ушу биздейлер көбөйүп атат деген сөз да.
Кыргызстан чыныгы мусулмандар союзунун төрагасы Нурлан Мутуев таблиг жамаат уюмунун ички структурасын жана эрежелерин сынга алды. Анын билдиришинче, дааваттын 20 шарт деп аталган ички тартиби мусулмандарды алсыздандырууга багытталган.
Эшик акылап түшүндүрүп атканы бир чети жакшы. Бирок булардын эң чоң жаңырыштыгы ошо 20 шарт киргизип алгандагысы. Анткени Мухаммад пайгамбар каза болорду айткан, исламды мен дүйнө жүзүнө толук негизди алып келдим, эч кандай оңдоо киргизбегиле. Оңдоо кирсе бул бида, нововведение болуп турат. Нововведение, а каждое нововведение это заблуждение, а каждое заблуждение в огне, в аду деп айткан.
Ошондой эле Мотуев Куран аяттары учурдагы илим жана технологиялык жетишкендиктер менен далилденип ачылып жаткан чакта даватчылардын дүйнөвий илимге салкын мамиле жасап, бир гана дин илимине ык койгондору коомду артка тарткан көрүнүш деп эсептейт. Анткени менен Максатбек Токтомушев таблиг жамаат уюмундагы кемчиликтерди адамдык фактор менен байланыштырат. Бул жерде ал кой аксагы менен миңдеген макалды эске салды.
Тиги кандай болчу даватка чыкканга чейин деген суроолор менен эгерде маалымат жыйнай турган болсо, Кыргызстандын бүт аймактарынанчы эл өзү айтып берет. Ушу мен жетиштүү дейм да. Эми мисалы 100% дегенден узакмын. Адамдар азыма даватка чыгып, кайра оңолбой кайтып калса, биз ошону биз как мишен катары алып, ошону биз бүт Кыргызстанда башкага оңолгондорго кир кылып аларды жаппайлы да, жаманаттуу кылбайлы да. Мына бизде өзү айтып койду человеческий фактор деп.
Таблиг жамаат уюмун 1927 жылы Индияда Мухаммад Ильяс аттуу адам негиздеген. азыркы учурда кыймылдын дүйнөлүк лидери болуп, анын небереси Маулана Саат эсептелет. Таблик жамаат Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын расмий колдоосуна ээ. Бул факты мамлекеттик органдарды чочулатып, муфтият ислам динин жайылтууда өз позициясын даватчыларга алдырып койду деген сынга жем таштап келүүдө. Президент Алмазбек Атамбаев буга чейин билдиргендей, күз айларында коргоо кеңеши өлкөдөгү диний кырдаалды талкуулайт. Сыяга Кыргызстандагы диний жааттагы көп суроолордун башы коргоо кеңешинин жыйынынан кийин ачылчудай. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Биз ушул менен 13 сентябрдагы кечки азаттыкты аяктадык. Сиздер менен Төрөкул Доров болду. Бардык кабармакалар Азаттык чекит кежиде. Жакшы калыңыздар.